Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih amma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di muka bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyebutkan di antara keutamaan seorang yang menunggu salat. Setelah salat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fadzalikumur ribaq. Orang yang selesai salat kemudian ya duduk menunggu salat yang berikutnya, beliau menyebutkan keutamaannya itu ibarat seorang yang ribat. Ribat itu seorang yang berjaga-jaga di perbatasan antara negeri kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Yani keutamaan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majelis ilmu, kemudian kita menunggu salat isya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang termasuk disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 9, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa saja yang beramal saleh, baik laki-laki ataukah wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, pasti kami akan berikan kehidupan kepadanya, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pada hari kiamat nanti, di akhirat, kami akan balas mereka dengan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Ayat ini, ayat yang menjelaskan kepada kita syarat diterimanya amal seorang hamba adalah al-iman, beriman. Ya. Yang juga akan kita bahas dalam pelajaran kitab ini, Ad-Durusul Muhimmah, tentang al-iman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innal imana syartun fi sihhatil a'malis shalihah wa qabuliha. Sesungguhnya beriman itu adalah syarat. Beriman adalah syarat benarnya amalan seorang hamba dan diterimanya amalan seorang hamba. Jadi syarat diterima dan benarnya amalan seorang hamba adalah iman, yang mengerjakannya seorang yang beriman. Bal la tusamma a'malan salihatan illa bil iman. Bahkan kata beliau, satu amalan tidak disebut dengan amal saleh kalau pelakunya tidak beriman. Ya. Satu amalan tidak disebut dengan amal saleh kalau pelakunya tidak beriman. Sehingga orang kafir walaupun dia bersedekah ya sebanyak apapun ya, dia berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan sebanyak apapun, itu tidak disebut amal soleh karena dia kafir, dia tidak beriman, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata beliau, amal soleh tidak disebut sebagai amal soleh kecuali dengan beriman. Wal imanu muqtadin laha fa innahu at-tasdiqul jazimu al-musmiru li'amalil jawarih minal wajibati wal mustahabbat. Dan keimanan seorang hamba itu mengharuskan dia untuk beramal soleh. Jadi saling berkaitan. Amal soleh tidak diterima kecuali dengan keimanan. Seorang yang beriman juga dia harus beramal soleh. Jadi saling berkaitan. Karena iman itu artinya adalah at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan yakin. Ya. Al-musmiru li'amalil jawarih, yang membuahkan amalan-amalan anggota badan, membuahkan amal-amal soleh, baik amalan yang wajib atau yang mustahab. Ya, ini konsekuensi seorang yang beriman. Keimanannya, kalau jujur keimanannya, pasti akan membuahkan, menghasilkan amalan soleh. Faman jama'a bainal imani wal amal as-salih falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita janji. Barang siapa yang mengumpulkan antara keimanan dan amal saleh, dia beriman kemudian membuktikan imannya dengan amal saleh, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. وَذَلِكَ بِتُؤْمَنِينَةِ قَلْبِهِ وَسُكُونِ نَفْسِهِ وَعَدَمِ التَّفَاتُهِ لِمَا يُشَوِّسُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ وَعَدَمُ إِلْتِفَاتُهُ لِمَا يُشَوِّسُ عَلَيْهِ قَلْبُهُ. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik, kata Imam As-Si'di rahimahullah, adalah ketenangan hati. Ketenangan hati. Dan juga tidak menoleh kepada hal-hal yang menyibukkan hatinya, yang melalaikan hatinya dari mengingat Allah. Inilah kehidupan yang baik. Ya. Betapa banyak seorang mencari kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, namun salah jalannya. Ya. Ada yang menyangka dengan banyaknya uang kehidupannya akan baik. Mungkin secara zahir yang kita lihat kehidupannya nikmat, tenang ya. Namun dalam hatinya ya, tidak tenang ya. Selalu penuh dengan kekhawatiran, khawatir hartanya hilang, khawatir ya, ada yang menghasadnya, yang iri kepadanya dan seterusnya. Terlebih lagi apabila tidak dibarengi dengan keimanan. Ini kehidupan yang baik. Wa yarzuquhu Allahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Kemudian di antara bentuk kehidupan yang baik, Allah taala akan berikan rezeki kepadanya, rezeki yang halal, halal thayyib. Halal dan baik, ya. Dari arah yang dia tidak menyangkanya. Nah ini, janji dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beriman, beramal soleh, ya, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Rezekinya rezeki yang halal, ya. Hatinya hati yang tenang. Tayyib. Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan juga di antara tafsir Al-Hayatut Thayyibah, tashmalu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang baik itu mencakup semua ketenangan, ya, dari arah manapun dia selalu mendapatkan ketenangan. Kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, maka selalu mendapatkan ketenangan. Ya. Ada yang menafsirkan birrizqil halal at-tayyib, dengan rezeki yang halal. Jadi rezekinya rezeki yang halal, yang bagus, ya. Al-qana'ah, yang lain menafsirkan maksudnya kehidupan yang baik, dia akan selalu merasa qana'ah, merasa cukup dan dicukupkan oleh Allah, ya, dicukupkan oleh Allah. Imam Ad-Dhahhak mengatakan ar-rizqul halal wal ibadatu fid dunya. Hayatan thayyibah adalah rezekinya halal dan nikmat beribadah ketika di dunia. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Dia mendapatkan rezeki yang halal, rezekinya mudah, ya. Ditambah lagi dia bisa beribadah kepada Allah dengan ketenangan di dunia. Tayyib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, semua tafsir ini tidak saling bertentangan. Jadi kehidupan yang baik bisa diartikan rezeki yang halal, ibadah yang tenang, juga ketenangan hati dan segala bentuk, ya, kenikmatan di dunia yang halal dia akan dapatkan. Ya. Ini hayatan thayyibah, merasa cukup atas pemberian Allah. Bahkan Allah cukupkan rezekinya. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hamba-hambanya yang beriman, ya. Nikmatul iman wal Islam, nikmat keimanan, nikmat Islam. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua hambanya, ya. Tapi Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah mengetahui dia siap untuk beriman, dia pantas untuk beriman. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 7, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah jadikan indah iman itu dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah jadikan dalam hati kalian kebencian kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah. Ya. Jadi semata-mata ini keutamaan dari Allah. Dalam ayat yang setelahnya kata Allah, fadlam minallahi wa ni'mah. Itu semua keutamaan dari Allah dan kenikmatan darinya. Ya. Dalam hadis yang sahih disebutkan dalam Sahihu al-Adabil Mufrad dari Imam Al-Bukhari, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna Allah Ta'ala qasama baina akhlaqikum." Sesungguhnya Allah itu telah membagi akhlak-akhlak kalian. Ini perangai-perangai kalian. Masing-masing orang memiliki sifat-sifat, ya, perangai-perangai yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kama qasama baina arzaqikum, kama qasama bainakum arzaqakum, kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah Ta'ala telah membagi rezeki-rezeki di antara kalian, ya. Wa inna Allah Ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan harta dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Semuanya diberi. Manusia semua diberi harta. Sehingga harta itu bukan patokan tanda kecintaan Allah. Ya. Dalam hadis yang sahih kata Allah Subhanahu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau seandainya harta dunia ini bernilai di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk, walaupun bernilai sedikit, pasti kata Allah, kata Nabi, pasti Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun satu teguk, walaupun seteguk. Ya. Itu kalau dunia bernilai di sisi Allah. Ternyata dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani bukan tanda kecintaan Allah kepada hamba dengan harta dunia, ya. Wala yu'til imana illa man yuhib, kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, namun Allah tidak memberikan iman ini kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi kalau harta diberikan semua, kalau iman tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai, ya. Ini. Sehingga barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk bersyukur. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kita hidayah ini wal iyadhu billah. Naam. Hadis ini walaupun dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata Syekh Albani rahimahullah, sahihun mauquf fi hukmil marfu'. Hadis ini sahih sampai perkataan Abdullah bin Mas'ud, namun hukumnya hukum sabda Nabi. Jadi walaupun ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, hanya saja dihukumi ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yani yang menyatakannya adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dihukumi demikian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, pelajaran yang akan kita bahas yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kata beliau, ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, arkanul iman, rukun-rukun iman. Kalau sebelumnya pelajaran yang kedua adalah arkanul Islam, rukun-rukun Islam, pelajaran yang ketiga ini adalah arkanul iman. Arkanul imani wa hiya sittah, kata beliau, rukun-rukun iman ada enam. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman dengan kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman dengan rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman dengan adanya hari akhir. Yang keenam, beriman dengan al-qadar, dengan takdir Allah yang baik ataukah yang buruk. Al-iman, kata para ulama, iman itu adalah qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Jadi tidak mungkin seorang mengaku beriman tapi tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Wa'tiqadun bil janan, juga iman itu meyakini di dalam hati. Ya. Sehingga orang-orang munafik tidak disebut sebagai kaum mukminin, tapi kaum munafikin. Lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya kufur kepada Allah. Wa'amalun bil arkan, juga iman itu mengerjakan amalan dengan anggota badan. Ya, jadi tidak cukup sekedar di hati, di lisan, tapi tanpa amalan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan iman itu akan berkurang dengan mentaati syaitan, yakni bermaksiat kepada Allah. Ini iman harus terpenuhi. Apa yang kita sebutkan ini, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, mengamalkan dengan anggota badan, dan juga keyakinan ahlus sunnah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Ini semua dibahas, antum sebagai thalabatul ilm setelah ketahui, dibahas secara luas dalam kitab-kitab akidah, al-wasitiyah, naik kepada kitab At-Tahawiyah misalkan, dan yang lainnya dibahas pembahasan iman dengan luas. Namun di sini kita menyebutkan secara ringkas sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sana banyak sekali kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Ada yang mengatakan iman itu cukup di hati, ada yang mengatakan iman itu cukup di lisan, ya, tidak perlu beramal. Ada yang mengatakan iman itu tidak bisa bertambah, ya, dan tidak bisa berkurang. Ini seperti Murji'ah, ya. Iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Jadi kata mereka, imannya kaum mukminin sama dengan imannya malaikat. Ini Murji'ah, kelompok yang menyimpang. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Perhatikan, tadi kita sebutkan iman rukunnya ada 6. Tapi dari hadis ini, hadis yang lain menyebutkan iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari iman adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa adanaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling ringan dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Baik. Seolah-olah di sini ada pertentangan. Dalam satu hadis menyebutkan rukun iman ada 6, hadis yang lain menyebutkan iman itu ada 70 sekian cabang. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, cara menggabungkannya adalah al-imanu arkanuhu sittah, annaqula al-imanu alladhi huwa al-aqidah usuluhu sittatun wa hiya al-madhkuratu fi hadis Jibril. Kata beliau rahimahullah, rukun iman yang 6 maksudnya adalah keyakinan bahwa pondasi iman itu ada 6. Jadi pondasi tiangnya iman itu ada 6 sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Wa ammal imanu alladhi yashmalu al-a'mala wa anwa'aha wa ajnasaha fa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Adapun iman kalau dilihat dari jenis-jenis amalnya, jenis-jenis perbuatannya, maka di sana lebih dari 70. Lebih dari 70. Jadi bisa dibedakan, ya. Yang 6 itu adalah rukunnya, pondasinya ada 6. Adapun yang 70 sekian itu cabang-cabangnya, ya. Jenis-jenis amal dari keimanan yang termasuk iman itu banyak. Sehingga kata Nabi, menyingkirkan gangguan termasuk dari iman. Rasa malu itu termasuk dari iman. Jadi maksudnya agama Islam menyebutkan bahwa rasa malu itu termasuk atau sifat malu, sifat yang mulia. Ya, tentu tidak secara mutlak. Tentu tidak secara mutlak dalam hal belajar ilmu, kata para ulama, sifat malu itu tidak baik. Tidak mendapatkan ilmu orang yang malu, ya. Taib, namun hukum asalnya sifat malu sifat yang mulia. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Dalam tafsirnya, ayat ini berkaitan ketika pertama kali arah kiblat diarahkan ke Ka'bah, yang sebelumnya arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. Maka sebagian para sahabat merasa ganjil, merasa tidak enak. Bagaimana sholat kita yang dulu menghadap Baitul Maqdis, sekarang kita diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salatakum, salat kalian yang dahulu dikerjakan ke Baitul Maqdis tidak batal. Taib. Kemudian kita masuk kepada pembahasan rukun-rukun iman. Di mana sama pembahasannya seperti rukun Islam. Jadi iman itu memiliki 6 rukun, ibaratnya tiang dalam bangunan, ya. Kalau tiang itu tidak ada salah satunya, maka akan runtuh bangunan, tidak bisa tegak. Demikian juga iman. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, beriman kepada Allah yatadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah harus terpenuhi 4 hal. Harus terpenuhi 4 hal. Al-awwal al-imanu biwujudillah. Beriman dengan adanya Allah. Beriman dengan adanya Allah ini sebenarnya telah diyakini oleh manusia yang memiliki fitrah, yang masih selamat, yang memiliki akal yang masih sehat, ya. Ditambah lagi syariat Al-Quran dan hadis menunjukkan adanya Allah sangat banyak. Dan juga al-his, ya, perasaan atau panca indera, kita semua mengakui adanya Allah secara akal, ya. Tidak mungkin manusia itu tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Naam, pasti ada yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata Allah. Apakah mereka diciptakan dengan diri mereka sendiri, yakni tanpa ada yang menciptakan, tiba-tiba ada, tiba-tiba jadi manusia? Kan tidak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kedua-duanya mustahil. Manusia ada di dunia ini, pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin kalau terjadi, tercipta dengan tiba-tiba. Apalagi manusia diciptakan dalam kondisi yang paling baik, fi ahsani taqwim, ya, kondisi yang paling baik. Naam. Oleh karena itu, Jubair bin Mut'im yang dahulu masih kafir, ketika mendengar ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kata beliau, qada qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku ini copot terbang, ya. Kenapa? Karena langsung tersadarkan bahwa Allah itu ilahnya, Allah itu yang menciptakannya, tentu yang berhak untuk disembah, bukan patung-patung. Taib. Adapun dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah sangat banyak yang menunjukkan adanya Allah. Tidak perlu lagi membang dari lebar, ya. Beda halnya keadaan orang-orang yang belajar ilmu kalam atau filsafat. Mengapa kalian dipalingkan, tidak mau beribadah hanya kepada Allah? Sudah mengerti, sudah tahu Allah itu yang menciptakanmu, kenapa malah beribadah kepada selain Allah? Ini sebuah kebodohan yang nyata, ya, sebuah kebodohan yang nyata. Dan banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat-sifat rububiyah Allah yang diakui oleh orang-orang kafir, namun ternyata mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah, ya, sehingga kontradiksi, bertentangan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah. Yang ketiga, al-imanu bi-uluhiyatih, beriman meyakini sifat uluhiyah bagi Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini yang telah kita sebutkan dalam pembahasan makna la ilaha illallah. Jadi meyakini bahwa Allah itu satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ilah, Tuhan yang maha berhak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun yang diibadahi dari selain Allah semuanya adalah kebatilan. Yang keempat, termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah, al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yakni meyakini Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling baik, dan memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. Ya. Walillahil asma'ul husna, kata Allah. Hanya milik Allah nama-nama yang paling baik. Dalam ayat yang lain, walahul masalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang paling tinggi. Ini harus kita yakini. Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat bagus, sangat indah. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Dan sifat-sifat itu tidak sama dengan makhluk sama sekali. Walaupun mungkin dalam hal penamaan sama. Ayat. Manusia mendengar. Allah juga memiliki sifat as-sama. Allah mendengar. Tapi tentu tidak sama antara mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Ya. Allah mendengar segala sesuatu, bahkan yang terbetik dalam hati kita. Allah ketahui, beda kalau manusia, pendengarannya terbatas. Taib. Ini empat hal yang harus terpenuhi bagi orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau seorang hamba telah beriman kepada Allah, memenuhi empat hal ini, maka ada faedah yang dia dapatkan. Apa itu? Yang pertama, tahqiqu tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Yang pertama, dia akan mewujudkan tauhidullah. Seorang yang beriman dengan beriman kepada Allah dengan memenuhi empat hal ini, pasti dia akan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ya. Di mana hatinya tidak akan bergantung kepada selain Allah dalam hal berharap dan dalam hal rasa takut. Ini seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ketika ada masalah misalkan, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan salat, bermunajat, meminta kepada Allah, mengadukan masalahnya kepada Allah. Tidak kepada hamba, tidak kepada manusia. Ya. Betapa banyak seorang yang bergantung, mengharap kepada manusia, ujung-ujungnya menyesal. Ya. Manusia itu tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Ujung-ujungnya menyesal. Ya. Kembali sedih, dikecewakan. Ya. Sehingga orang yang bertauhid, orang yang mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan mengharap dan takut kepada Allah semata. Wala ya'budu ghairah, dia tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bimuqtada asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ulya. Akan semakin sempurna kecintaannya kepada Allah. Ya, ini. Ketika ada perintah Allah, dia senang untuk mengerjakan, tidak terasa berat. Ketika ada larangan, dia senang untuk meninggalkan. Karena itu larangan Allah, tidak ada rasa berat. Nah ini, seorang yang sempurna kecintaannya kepada Allah. Dan juga akan sempurna pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ats-tsalitsah, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wa jtinabi ma naha anhu. Seorang yang mentauhidkan Allah, seorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan mewujudkan peribadahan kepada Allah, mengerjakan sesuai yang diperintahkan, dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Ini. Oleh karena itu, dari sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kita terus, ya, mengoreksi diri, merenungi apakah kita sudah berusaha untuk mengerjakan semua yang disebutkan di sini. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan perintah? Apa sikap kita? Apa perasaan kita? Senang atau merasa tidak senang, merasa malas? Ya. Seorang yang cinta kepada Allah, dia akan merasa senang, merasa lapang. Ya. Naam. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berharap kepada manusia. Ya. Taib. Ketika dihadapkan dengan sebuah larangan, yang diingat adalah Allah. Dia yakin Allah melihatnya, maka berusaha dia tinggalkan. Berusaha dia lawan ajakan-ajakan yang mendorong kepada kemaksiatan. Ini faedah dari seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini secara ringkas berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk kepada beriman dengan malaikat-malaikat Allah biidznillahi taala pada pertemuan berikutnya. Ya, sekali lagi untuk pembahasan secara luas itu dipelajari dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, ya, akidah wasitiyah, akidah tahawiyah. Gak cukup satu majelis, ya, bahkan berbulan-bulan kalau antum belajar secara luas terkait dengan rukun-rukun iman. Taib naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu yar'akumullah.